534 είναι ο ψαλμός με σίγμα. Ψαλμός με σίγμα 534 σελίδα. Και στον πρώτο μουσικό λέει δια του Σίους κορέ οδύ επί Αλαμώθ. Ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμης. Βοήθεια ετοιμοτάτη εν τες θλίψεσι. Δια τούτο δεν θέλαμε φοβηθεί κι αν σαλευτεί η γη κι αν μετατοπιστώσει τα όρη εις το μέσο του θαλασσών. Κι αν ηχώσει και ταράττονται τα ύδατα αυτών και σύονται τα όρη δια το έπαρμα αυτών. Ο ποταμός και η ρία και σ' αυτού θέλουσε εφραίν την πόλη του Θεού, τον Άγιο τόπο των σκηνωμάτων του υψίστου. Ο Θεός είναι εν το μέσο αυτής, δεν θέλει σαλευτεί, θέλει βοηθήσει αυτήν ο Θεός από του χαράγματος της αυγής. Εφρίαξαν τα έθνη, εσαλεύθησαν οι βασιλείς, εδώ και φωνή αυτού η γη ανελήθη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών, προπύργιο ημών, είναι ο Θεός του Ιακώβ. Έλθετε, ειδέτε τα έργα του Κυρίου, οποίας καταστροφάς έκαμε εν τη γη. Καταπάβει τους πολέμους εκ των περάτων της γης. Συντρίβει τόξον και κατακόπτει λόγχη και οι άμαξας εν πυρή. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών, θέλω υψωθεί εν τη γη. Ο Κύριος το δυνάμε είναι με θυμών, προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμης. Αυτό μπορούμε να το δούμε, γιατί λέει είναι καταφύγιο για τον άνθρωπο και είναι δύναμης για τον άνθρωπο. Όταν ζει σε αδυναμία ο άνθρωπος και τον ζητήσει, παίρνει δύναμη και μπορεί και νικάει ό,τι και αν παρουσιάζεται στη ζωή του. Αν πάμε και στον ψαλμό Ξιβήτα και θα δούμε τη συνέχεια αυτού, εν το Θεό είναι λέει σωτηρίας, για να δούμε πώς είναι το καταφύγιο και πώς είναι η δύναμη που αναφέρει εκεί. Στο Θεό είναι η σωτηρία μου. Με σώζει από ό,τι και αν περνάω, δύσκολο ή εύκολο. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι λέει είναι καταφύγιο. Αυτός με προστατεύει. Ένα παιδάκι όταν το κυνηγάει κάποιο άλλο και είναι μεγαλύτερο, δεν θα πάει να κρυφτεί στην ποδιά της μητέρας του πατέρα του, γιατί είναι μεγαλύτερη. Έτσι συμβαίνει και εδώ. Στο Θεό ξέρω πως είναι η σωτηρία μου, οπότε ό,τι και να περνάω, το οποίο μπορεί να μου στερήσει τη σωτηρία, θα πάω σε Αυτόν και θα βρω σωτηρία και από Αυτό. Η σωτηρία δεν είναι μία φορά στη ζωή του ανθρώπου, τον εσώζει από πολλά πράγματα. Φανταστείτε ότι, σας έχω πει και άλλη φορά, αλλά δεν έχει σημασία, βρίσκομαι σε αεροπλάνο μέσα υπηρεσιακός για να πάω για Αγγλία. Και πριν φτάσουμε, μετά από 3,5 ώρες ταξίδι, 3:10 περίπου, νιώθουμε ότι αρχίζει να κατεβαίνει το αεροπλάνο. Εκείνη τη στιγμή, στα καλά καθούμενα, κάνει μία κίνηση και βυθίζεται 50 με 100 μέτρα κάτω. Όλοι που ήταν χωρίς να είναι δεμένοι, καρφωθήκαν στο ταβάνι. Γίνεται ησυχία 5-10 λεπτά και μετά από λίγο μιλάει ο κυβερνήτης και λέει «Μας συγχωρείτε για αυτό που έγινε». Όποιος έχει χτυπήσει να το δηλώσει, περιμένει ασθενοφόρα λέει στο αεροδρόμιο και αυτό που συνέβη είναι λέει ότι βρεθήκαμε στον ίδιο διάδρομο σαν να είναι δύο αυτοκίνητα στον ίδιο δρόμο. Το ένα από απέναντι και το άλλο προς τα εδώ. Γιατί και στον αέρα υπάρχουν διάδρομοι. Και το αεροπλάνο το δικό μας ευρέθηκε στην ίδια ευθεία με ένα άλλο απέναντι. Ο κυβερνήτης κατά τύχη που δεν ήταν τύχη, βλέπει τα φώτα ότι ερχόταν εναντίον του και αυτοί έχουν μάθει και δίνει κλίση αμέσως δεξιά και βυθίζεται. Και έτσι γλιτώσαμε. Όπως καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή, όταν τελείωσα σκέφτηκα εγώ αυτό που έγινε και την επόμενη μέρα που το συνάντησα τυχαίως στο αεροδρόμιο και μίλησα μαζί του, μου λέει το περιστατικό πώς έγινε. Και φανταστείτε ότι ο πύργος λέει του μονάχου έκανε λάθος και έδωσε σε δύο αεροπλάνα τον ίδιο διάδρομο. Ο ένας ερχόταν από τη μία και ο άλλος γύριζε. Δηλαδή ο ένας πήγαινε Αγγλία και ο άλλος ερχόταν από την Αγγλία. Και γι' αυτό έγινε αυτό το περιστατικό. Και τον πήρε, λέει, ο κυβερνήτης του άλλου αεροπλάνου, γνώρισε, λέει, ποιος ήταν και κανονίσαν να συναντηθούν, λέει, να πάνε να τα σπάσουν. Αυτό καταλάβαν αυτοί. Αλλά όμως εγώ κατάλαβα ότι ο Κύριος πάλι με ρύμνησε άλλη μια φορά. Και μιλάμε τώρα αυτό πριν 30 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν πολύ διαφορετική η ζωή μας αν είχε συμβεί αυτό το περιστατικό. Έτσι λοιπόν λέει εδώ, εν το Θεό είναι σωτηρία, μέσωσε την ημέρα εκείνη. Αυτό ένιωσα εγώ. Ήμουν χαμένος, σαν δευτερόλεπτο μέσα είχα διαλυθεί. Και αναφέρεται λοιπόν εδώ ο ψαλτοδός και λέει, ο Θεός είναι η σωτηρία μου, είναι η δόξα μου. Ο άνθρωπος ο εν τιμή, λέει στις παροιμίες, ομοιώθη με τα κτίνητα φυρώμενα. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σπουδάσει, έχει βγάλει πανεπιστήμια και οτιδήποτε άλλο και κάποια στιγμή πίνει και δεν ξέρει που πατάει και που βρίσκεται και κάνει ασυναρτησίες και οτιδήποτε. Γιατί δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του στο ποτό. Εμείς μας δίνει την εγκράτεια που μπορούμε και ελέγχουμε τα πάντα και είμαστε νυφάλιοι πάντα, τον σεβόμαστε και τον υπολογίζουμε γιατί μας βλέπει και μας ακούει και προσέχουμε τι λέμε, προσέχουμε τι κάνουμε και όλοι μας βλέπουν κάτι ιδιαίτερο. Μας δίνει δόξα αυτή η παρουσία του Πνεύματος του Αγίου στην καρδιά μας. Είμαστε κάτι ιδιαίτερο, είμαστε ένας εκλεκτός λαός του Θεού, μάλλον είναι αγράμματος και όμως ζει έτσι που δεν μπορεί να ζήσουν οι άλλοι. Γιατί ο Θεός είναι μαζί του. Γιατί ο πατέρας του είναι ο άρχοντας του σύμπαντος. Και είναι βασιλόπεδο αυτό. Άσχετα αν δεν έχει μορφωθεί. Όταν θα μας καλέσει δεν ισχύει τίποτα γήινο. Ούτε βαρύτητες υπάρχουν, ούτε γνώση, ούτε τίποτα. Αλλάζουν όλα. Και μας περιμένει ο έτοιμος κόσμος αυτός της τελειότητος να πάμε κοντά του. Και τα έχει ετοιμάσει όλα για μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ δοξαζόμαστε για τη σταθερότητά μας και για την αξιοπρέπειά μας και εκεί θα δοξαστούμε σαν βασιλείς για να καθίσουμε στον ίδιο θρόνο με τον Ιησού Χριστό και θα είμαστε βασιλείς και αιρείς δικοί του. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό το οποίο λέει τώρα εδώ σε μια εποχή που το Πνεύμα το Άγιο δεν βαφτίζει αλλά επισκέπτεται και δίνει το Πνεύμα το Άγιο τώρα την ικανότητα να καταλάβει ο ψαλτοδός αυτή τη στιγμή εδώ που είναι ο Δαβίδ και να περιγράψει αυτό που λέει. Ο Θεός είναι η σωτηρία μου, η δόξα μου και η πέτρα της δυνάμεώς μου. Η πέτρα, γιατί βάζει το λέξη πέτρα. Η σταθερότητα η οποία αποκτάει ο άνθρωπος που μπαίνει ο Θεός μέσα στη ζωή του. Γίνεται σαν πέτρα σταθερός. Μετακινείται η πέτρα εύκολα, όχι. Ή ο βράχος όπως λέει παρακάτω. Και είναι τόσο συμπαγής που δεν αλλοιώνεται. Πρέπει να βρεις ειδικό μέσο για να το σπάσεις. Έτσι και ο άνθρωπος ο πιστός είναι πράγματι ένας βράχος όπως και ο Ιησούς Χριστός είναι βράχος που μας αφομοιώνει. Και γινόμαστε σταθεροί όπως αυτός, δυνατοί όπως αυτός και απόλυτα υγιείς όπως αυτός, πνευματικά και σωματικά. Αλληλούια. Γι' αυτό λοιπόν το περιγράφει εδώ τόσο όμορφα και συνεχίζει και το λέει, είναι το καταφύγιό μου, είναι εν το Θεό. Όποτε δυσκολευτώ, όποτε αδυνατήσω, όποτε συμβεί το παραμικρό, πάω και χώνομαι μέσα, στην αγκαλιά του. Πώς γίνεται αυτό, δια της προσευχής. Δια της νηστείας. Δια της επικοινωνίας. Ή όταν πάω να διαβάσω. Δεν διαβάζω απλώς για να διαβάσω, αλλά διαβάσω για να πάρω τις έννοιες του ζωντανού λόγου να ζωντανέψουν μέσα μου. Να μπορέσω να δυναμώσω και να μπορέσω να τα βγάλω πέρα με ό,τι συμβαίνει γύρω μου. Να μπορώ να πάρω κατεύθυνση. Γιατί είναι ο θαυμαστός σύμβουλός μου ο λόγος. Είναι αυτός που κάνει θαύματα κάθε στιγμή εφόσον τον εβλέπω σαν βράχο, σαν καταφύγιο και θα χωθώ μέσα σε κάθε δύσκολη στιγμή. Ο πιστός όταν είναι στεναχωρημένος δεν πάει να μεθύσει ή να ξεσκάσει, αλλά πάει να ζει στον ουρανό και να πάρει προγεύσεις στην προσευχή. Γονατίζει, χώνεται μέσα στο καταφύγιο της αγκαλιάς του Θεού και νιώθει την αγάπη του. Νιώθει τη δύναμή του, νιώθει τη χαρά του. Και εκεί αλλάζουν όλα. Και στο 8 λέει ελπίζεται επ' αυτόν επαντή καιρό. Δεν ηρεμεί, δεν ησυχάζει ο πατέρας μας ο ουράνιος. Πάντα μας παρακολουθεί και πάντα είναι έτοιμος να επέμβει σε ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας. Αλλά εμείς πρέπει να το σεβόμαστε και να τον υπολογίζουμε. Ανοίγετε λαοί ενώπιον αυτούτας καρδία σας. Τι λέει τώρα εδώ, πώς θα ανοίξω την καρδιά μου? Σε άλλο σημείο ο Δαβίδ λέει εκχαίω την καρδιά μου ενώπιον σου. Όταν πάει στην προσευχή, ανοίγει την καρδιά του, δηλαδή τι κάνει, αρχίζει και εκμυστηρεύεται στο Θεό αυτά τα οποία έχει μέσα. Αν έχει βάρος του το λέει, αν έχει χαρά του το λέει και τον ευχαριστεί, αν έχει δυσκολία του το λέει, αν έχει φόβο τον φέρνει μπροστά του και όλα αυτά τα επεξεργάζεται ο Θεός και του επιτρέπει να γυρίσουν πίσω πλέον όταν θα εχαίει την καρδιά του για την ανοίξη ενώπιον του Θεού, να γυρίσουν μόνο αυτά που αυτός έχει δώσει. Όλα τα άλλα που μπέρδεψε ο άνθρωπος με την ημερήσια βιοπάλη τα πετάει έξω. Και γι' αυτό μας λέει ο Θεός αρκεί το κακό της ημέρας. Γιατί είναι κακό της ημέρας σήμερα? Γιατί έπεσα στη μέρημνα. Άφησα το Θεό λίγο στο περιθώριο και ασχολήθηκα με τις δουλειές μου και ό,τι μπορεί να φανταστείτε και μπορεί να μην το θυμήθηκα καθόλου. Ο Θεός όμως είναι ζηλότυπος για το όνομά του. Λέει έβαλες περισσότερο τη μέρημνα από εμένα. Εκεί που κάνουμε κάποια δουλειά ή οτιδήποτε, το θυμόμαστε να το δοξάσουμε, να τον ευχαριστήσουμε. Να μπορέσουμε να τον ευλογήσουμε για αυτό που μας επέτρεψε, για την ημέρα που μας χάρισε, για την δουλειά και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει. Όταν δεν γίνεται αυτό, ο Θεός απομακρύνεται. Και όταν απομακρυνθεί από εκεί, τότε καταλαβαίνω το βάρος γιατί υπάρχει στην καρδιά μου. Έτσι λοιπόν λέει, μιλάει για όλους τους λαούς και αυτό οπωσδήποτε είναι διαχρονικό, γιατί την εποχή εκείνη που γράφτηκε αυτό, όλοι πιστεύανε ότι οι Ισραηλίτες είναι ο λαός του Θεού μόνο. Αλλά εδώ τι λέει, ανοίγετε λαοί ενώπιον αυτού τα καρδία σας. Όλοι οι λαοί που πιστεύουν σε αυτό να ανοίξουν την καρδιά τους. Και αυτό οπωσδήποτε προμηνύει την περίοδο που ζούμε τώρα, που είναι η χάρις, που όλοι οι λαοί έχουν σωθεί. Ο Θεός είναι καταφύγιο εις ημάς. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα γιατί αναφέρει τώρα εδώ ο ψαλτοδός, ο Θεός είναι καταφυγή, καταφύγιο λοιπόν δικό μας, είναι μεΐτα όλων ημών και δύναμης. Μας δυναμώνει. Πάω αδύνατος και φεύγω δυνατός. Πάω φοβισμένος και φεύγω άφοβος. Ελευθερωμένος από αυτό. Και βεβαιωμένος ότι ο Θεός είναι μαζί μου. Και νιώθω σαν τον Άτλαντα να μπορώ να σηκώσω τη γη. Τόσο πολύ δυνατός νιώθει ο άνθρωπος όταν το επισκέπτεται το Πνεύμα το Άγιο. Και είναι, λέει και στη συνέχεια, βοήθεια ετοιμοτάτη εν τες θλίψεσι. Μετά του πειρασμού θα κάνει έκβαση. Άμα δεν γίνεται έκβαση, ο πειρασμός δεν έχει προέλθει από το Θεό, αλλά από κάποιο λάθος που έκανε εγώ και έφερα τον εχθρό μέσα. Αυτή είναι η διαφορά. Ο άνθρωπος ο οποίος αυτή δοκιμάζεται, ο Θεός δεν τον αφήνει να πειραστεί περισσότερο από όσο αντέχει. Αν όμως ο άνθρωπος δεν στέκει καλά, τότε συνεχίζεται ο πειρασμός και μπορεί να φτάσει σε πολύ άσχημη κατάσταση. Σε κατάθλιψη. Ο Θεός λέει επιτρέπω τη θλίψη, αλλά ποτέ κατάθλιψη. Η θλίψη γιατί έρχεται στη ζωή μου? Για να καθαριστεί το χρυσάφι. Επομένως είναι απαραίτητο με τη ζωή μας. Όταν κάνω κάτι το οποίο δεν αρέσει στο Θεό, οπωσδήποτε για μου μιλάει, με θλίβει αυτό. Αλλά η θλίψη αυτή με κάνει και μετανοώ. Και έτσι αναγνωρίζω το λάθος μου και πηγαίνω πάλι κοντά του και τι λέει, εκεί καθαρίζομαι. Και έτσι καθαριζόμαστε το χρυσάφι. Και μου λέει ότι δεν πρέπει να φοβάσαι, γιατί αν αυτή τη στιγμή φωνάξουμε γιατί έχει πάρει φωτιά κάπου την πυροσβεστική, η πυροσβεστική πρέπει να προετοιμαστεί, να μαζέψει τους άντρες, να τους βάλει μέσα, να έχουν φορτώσει το νερό και να πάρουν όλα τα απαραίτητα που χρειάζονται και να κάνουν τη διαδρομή για να φτάσουν κάπου. Αυτό δεν ισχύει με το Θεό. Γι' αυτό τι μας λέει τώρα εδώ? Είναι βοήθεια ετοιμοτάτη εν καιρό θλίψης. Μόλις έρθεις και περάσεις κάτι που σε θλίβει, έρχεται η παρουσία του Θεού αμέσως και σε ενισχύει. Δεν θα ετοιμαστεί, είναι έτοιμη, είναι μέσα σου. Γιατί είναι πανταχού παρόν. Και απλώς σου μιλάει εκείνη τη στιγμή, εάν αποτείνεις το λόγο εις αυτόν και του πεις, Κύριε, τι συμβαίνει, τι είναι αυτό που περνάω πάλι, γιατί να θλίβομαι, τι συμβαίνει, τι έγινε λάθος, και επεμβαίνει ο Θεός και σου μιλάει. Δεν θα επέμβει, επεμβαίνει εκείνη τη στιγμή, γιατί είναι έτοιμος πάντα, γιατί σε αγαπάει και με αγαπάει. Αλλά θα πρέπει αυτό εδώ, το μυαλουδάκι μας, να είναι δοσμένο προς αυτόν, γιατί θέλει να τον αγαπάμε με όλη μας τη σκέψη. Δεν μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα πάντα, ό,τι περνά από δίπλα μας ή οτιδήποτε, και παράλληλα να έχουμε και επικοινωνία μαζί του. Γι' αυτό τι γίνεται, απλώς περπατάω και προσέχω μη σκοτωθώ, μην πέσω κάπου. Αλλά τη σκέψη μου όμως είναι δοσμένη σε αυτόν και τον ευχαριστώ. Γιατί μπορώ και με όρθιο και περπατάω στην ηλικία που είμαι. Γιατί πάω σε μια δουλειά η οποία μου αποφέρει κάποιο καρπό. Όλα αυτά το δοξάζω κάθε στιγμή. Δεν περνάω αμελώς την ημέρα μου. Γι' αυτό λέμε, την εξαγοράζουμε. Εξαγορά πάει να πει ότι αυτό μας το έδωσε και κάνουμε κάθε τι για να τον ευχαριστήσουμε που μας το έδωσε. Είναι λοιπόν ετοιμοτάτη δύναμη εν καιρό θλίψης για να μην πειραστείς και πειραστώ περισσότερο από όσο πρέπει. Για να μην θλιβώ περισσότερο από ό,τι έχει κανονίσει αυτός. Γιατί είμαι παιδί του. Δεν το κάνει γιατί από κακό, το κάνει επειδή με αγαπάει. Γιατί πρέπει να προσανατολιστώ να τον ακολουθήσω όπως θέλει αυτός. Και λέει στο 2, δια τούτο δεν θέλω να φοβηθεί και αν σαλευτεί η γη και μετατοπιστώσει τα όρια εν το μέσο των θαλασσών. Τα όρια εν το μέσο των θαλασσών ποια είναι, τα νησιά, έτσι. Όλοι ξέρουμε ότι το νησί είναι ένα όρος, το οποίο κάλυψε το νερό και επειδή είναι ψηλό βγαίνει η κορυφή του έξω. Αυτό λέγεται νησί. Και λέει, αν επιτρέψω σεισμό και σαλευτεί η γη, λέει ο ψαλτοδός, εγώ όμως δεν θα φοβηθώ. Για να το δούμε τώρα, τι γίνεται εδώ. Φοβόμαστε τους σεισμούς? Πρέπει να τους φοβόμαστε. Και ό,τι γίνεται οπωσδήποτε κάτι το οποίο δεν είναι συνηθισμένο με τις καιρικές συνθήκες και όλα αυτά που περνάμε, πρέπει να φοβόμαστε? Όχι. Γιατί να φοβόμαστε? Και αν γίνει το ένα ή το άλλο, δεν έχει καμία σχέση με εμάς αυτό που γίνεται. Αυτό γίνεται για να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι σε λάθος δρόμο. Δεν γίνεται για μένα. Αν εγώ είμαι στο σωστό μέρος και έχω την ειρήνη του Θεού στην καρδιά μου μέσα, δεν με ενδιαφέρει αν είναι σεισμός αυτό ή αν είναι καταραχτώδη βροχή ή αν πέφτει χαλάζι οτιδήποτε, γιατί έχω μέσα μου αυτόν που το επιτρέπει αυτό να γίνει. Το κάνει αυτός. Και γι' αυτό λέει τώρα εδώ, δια τούτο δεν θέλω με φοβηθεί και αν γίνει σεισμός και να μετατοπιστώσει και τα βουνά στη ξηρά και τα νησιά στη θάλασσα. Δεν θα φοβηθώ. Γιατί έχω το Θεό μαζί μου, μέσα μου. Τότε γιατί υπάρχει φόβος? Γιατί δεν υπάρχει η τελεία αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό. Ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο με μια τέλεια αγάπη. Αλλά ο άνθρωπος είναι συμφεροντολόγος. Για να πάνε τα πράγματα όλα καλά όλων μας και να διαλαλήσουμε πόσο καλά πάνε και αύριο θα γεμίσει η εκκλησία. Αν όμως είναι ασθενή και τεθλιμμένη η οδός, δεν θα γεμίσει. Και που ξέρω εγώ, σου λέει ο άλλος, αν ο Θεός είναι ζωντανός. Δυσκολίες περνάω και έξω, περνάτε και εσείς δυσκολίες. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή εγώ εκδηλώνομαι όπως εκδηλώνονται οι άλλοι που είναι έξω, τότε πάει να πει ότι το Θεό τον έχω πρόχειρο στη σκέψη μου και στην καρδιά μου. Συμφεροντολογικά τον ακολουθώ. Δεν τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Γι' αυτό μόλις γίνει κάτι δύσκολο, ανησυχώ, φοβάμαι και παραπέω. Χάνω το στήριγμα. Εδώ όμως, αναφέρει τώρα εδώ ο ψαλτοδός και το λέει πολύ ωραία, εμείς που είμαστε δικοί σου, γιατί είσαι πατέρας μας, δεν θα φοβηθούμε γιατί ξέρουμε ότι εσύ επιτρέπεις αυτό, γιατί είναι στη δικαιοδοσία σου τα πάντα. Είσαι κύριος του ουρανού και της γης και των σημείων όλων. Εσύ το επιτρέπεις αυτό. Και το επιτρέπεις γιατί έχεις και άλλα παιδιά στον κόσμο και πρέπει να ξυπνήσουν. Άρα δεν κάνει το σεισμό για τα παιδιά που τον ακολουθούν. Ο σεισμός γίνεται για αυτούς που δεν τον ακολουθούν, να καταλάβουν ότι ο Θεός υπάρχει και να τους ζητήσουν να επέμβει, να τους προφυλάξει, να τους σώσει. Και όταν βλέπουν και εμάς που δεν φοβόμαστε, τους λέμε γιατί να φοβηθώ. Ο πατέρας μου επέτρεψε ένα σεισμό. Για σένα το έκανε για να σωθείς. Να πιστέψεις. Εγώ πιστεύω και δεν φοβάμαι. Γιατί είναι μαζί μου. Και μου βάζει ειρήνη στην καρδιά μου μέσα. Καταλάβατε τη διαφορά αυτή. Και αν ηχώσει και ταράττονται τα ύδατα αυτών και σύονται τα όρη δια το έπαρμα αυτών, τώρα εδώ βλέπουμε ότι συνδυάζει πνευματικό και φυσικό κάτι. Αν ηχώσει και ταράσσονται τα ύδατα, όταν γίνεται σεισμός ακούγεται μία βοή. Και βλέπουμε ότι συμπεριφέρεται παράξενα το νερό όταν γίνεται ο σεισμός. Με τις κινήσεις που κάνει θα το δεις αν είναι πισίνα να πετάγονται απ' έξω, αν είναι θάλασσα να βλέπεις ότι δεν είναι κύμα αυτό, είναι κάτι άλλο. Και αργότερα μπορεί να γίνει τσουνάμι. Έτσι λοιπόν δεν φοβάμαι και αν ακόμα ηχώσει και ταράντονται τα ύδατα αυτών και σύονται τα όρη δια το έπαρμα. Τώρα εδώ μας λέει προσέχτε μην είσαστε σταθεροί λόγω εγωισμού. Γιατί τότε και εσείς πρέπει να φοβηθείτε. Ο εγωισμός φέρνει έπαρση στον άνθρωπο που λέμε. Δεν πρέπει να υπάρχει εγωισμός στα παιδιά του Θεού. Γιατί αν αυτή τη στιγμή το παιδί του Θεού ζει με έπαρση, με εγωισμό, θα φοβηθεί οπωσδήποτε. Δεν είναι στο σωστό σημείο ο Θεός, περηφάνους, αντιτάσσεται, πάει κόντρα, πάει απέναντι. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να υπάρχει έπαρση στα παιδιά του Θεού, αλλά να υπάρχει ταπείνωση. Και τότε ο άνθρωπος που δεν έχει εγωισμό καταλαβαίνει όταν τον αγκαλιάζει ο Κύριος. Και χουχουλιάζει την αγκαλιά του μέσα και το απολαμβάνει. Ενώ ο άλλος που έχει εγωισμό δεν θέλει τέτοια πράγματα. Το θεωρεί αδυναμία αυτό. Ενώ ο ταπεινός το χορταίνει και το χαίρεται. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει στο 4, ποταμός κερίακες αυτού θέλουσε εφραίνει την πόλη του Θεού, το Άγιον τόπο των σκηνωμάτων του υψίστου. Τι λέει τώρα εδώ, ο ποταμός και τα ριά και τα παρακλάδια του θέλουσε εφραίνει την πόλη την οποία ποτίζει ο Θεός. Ποια είναι αυτή η πόλη, εκεί που κατοικούν τα παιδιά του. Αν πάρουμε την παλαιά εποχή ήταν η Ιερουσαλήμ, όταν στεκόταν ο λαός Ισραήλ πνευματικά. Έτσι λοιπόν το νερό που λέει παραπάνω ότι θα κινείται περίεργα και θα φέρνει φόβο, εδώ λέει αν είναι ποταμός κερίακες από την παρουσία της ευλογίας του Θεού, τότε η πόλη θα χαίρεται. Και είναι γεγονός ότι αν φουσκώσει το ποτάμι, το βάζεις στα πόδια και τρέχεις. Αλλά αν είναι ελεγχόμενο το ποτάμι, είναι όνειρο να κάθεις να το παρακολουθείς και να βλέπεις όλα αυτά που ηρεμούν γύρω του, που είναι τα ζωάκια, πώς συμπεριφέρονται. Το απολαμβάνεις. Όταν ο Θεός είναι σε μια εκκλησία, είναι σε ένα σπίτι, είναι σε μια καρδιά, έτσι ηρεμεί ο άνθρωπος, η εκκλησία ή η χώρα αυτή που έχει το Χριστό. Εφραίνεται. Γιατί θα ποτίσει το ίδωρ, θα ακουστεί ο θόρυβος αυτός ο όμορφος που τρέχει, το ζωντανό νερό, και θα δεχτείς και όλα τα πλάσματα τα οποία ζουν από το νερό αυτό και είναι κοντά του, με τα τσιτσιρίσματα ή οτιδήποτε γίνεται εκεί και θα απολαμβάνεις. Αυτός είναι ο Θεός όταν είναι ενεργός σε μια καρδιά, σε ένα σπίτι ή μια εκκλησία ή μια κοινωνία. Εφραίνει την πόλη του Θεού, γιατί είναι του Θεού, του ανήκει αυτή η πόλη. Τον Άγιο τόπο των σκηνωμάτων του υψίστου. Τον Άγιο τόπο που κινούνται άνθρωποι, αυτό είναι σκήνωμα. Άνθρωποι που έχουν τον Χριστό στην καρδιά τους. Το σκηνωμάτων του Κυρίου, του υψίστου. Είμαι Υιός του υψίστου και κατοικεί μέσα μου ο υψιστός. Το σκήνωμα αυτό δεν είναι δικό μου, είναι ναός του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό το λέει έτσι, το σκηνωμάτων του υψίστου. Και στο 5 λέει, ο Θεός είναι εντομέσω αυτής, δεν θέλει σαλευτεί. Θέλει βοηθήσει αυτήν ο Θεός από του χαράγματος της αυγής. Δεν γυμάται ο Θεός. είναι εντομέσω της πόλεως, είναι εντομέσω της καρδιάς σου, είναι εντομέσω της οικογένειάς σου, της εκκλησίας. Και πώς φαίνεται ότι είναι ο Θεός εντομέσω? Ό,τι και να συμβεί δεν ανησυχούμε, δεν φοβόμαστε, δεν σαλευόμαστε από τη θέση μας. Επιμένουμε να τον δοξάζουμε, να τον λατρεύουμε, να τον τιμούμε και να επικοινωνούμε μαζί του. Παρόλο που γίνονται περίεργα πράγματα. Γιατί? Γιατί τον ενιώθω. Όταν ο Θεός είναι μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου? Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ο Θεός είναι απόλυτη ειρήνη, χαρά και ευτυχία για την Εκκλησία που είναι ζωντανός μέσα. Αν στην Εκκλησία μέσα υπάρχει φόβος και υπάρχουν εγωισμοί, μεγαλόνια και οτιδήποτε, δεν είναι ο Θεός μέσα εκεί. Γιατί ο Θεός είναι της χαράς, της ειρήνης και της αγάπης. Δεν θέλει να τον φοβόμαστε, θέλει να τον σεβόμαστε και να τον αγαπάμε. Όπως αυτός μας αγαπάει. Και γι' αυτό το λέει πάρα πολύ ωραία. Ο Θεός είναι το μέσον και δεν θα σαλευτεί ποτέ η πόλη, ο άνθρωπος ή η οικογένεια. Και θέλει βοηθήσει, λέει, αυτήν την εκκλησία ή τη χώρα αυτή, ο Θεός, και θα είναι από τα χαράγματα της αυγής με προσοχή να προσέξει την ανάγκη της για να την καλύψει, καθώς θα ξυπνήσει να βρει την ομορφιά και τη δόξα που ο Θεός δίδει σε κάθε καρδιά. Και το 6 λέει: «Εφρίαξαν τα έθνη, εσαλεύθησαν οι βασιλείοι, έδωκε φωνήν αυτού και η γη ανελήθη». Εδώ τώρα αυτό πηγαίνει γιατί μιλάει για έθνη. Μιλάει για παγκόσμια κατάσταση. Άμα διαβάσετε στην Αποκάλυψη θα διαπιστώσετε ότι κάποια στιγμή ο Ιησούς Χριστός, ο καβαλάρης με το άσπρο άλογο, παρουσιάζεται και φοράει, λέει, πολλά στέμματα στο κεφάλι. Όταν θα έρθει στη γη και θα γίνει μάχη του Αρμαγεδόνος, θα νικήσει όλα στους βασιλείς της γης και όλα τα κράτη. Και θα αποσπάσει όλα τα στέμματα από αυτούς, θα τα φορέσει ο ίδιος, που δείχνει ότι επήρε την εξουσία της γης. Γιατί ο Θεός την εξουσία της γης, άμα διαβάσετε στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, θα διαπιστώσετε την έδωσε στον άνθρωπο, στον Αδάμ και την Εύα. Αλλά επειδή δεν σταθήκανε αναμάρτητοι όπως τους έφτιαξε, αυτοί την παραδώσανε στον εχθρό. Και γι' αυτό βλέπουμε τον εχθρό να χλεβάζει τον Ιησού Χριστό καθώς δοκιμάζεται στην έρημο. Του λέει: «Προσκύνησέ με να σου δώσω όλη τη δόξα και τα παλάτια και όλο τον πλούτο αυτής της γης. Γιατί είναι παραδεδομένα σε μένα». Ψέματα, λέει, όχι. Ο άνθρωπος πουλάει την οικογένειά του για να παίξει χαρτιά. Ο άλλος πουλάει την υγεία του και τη ζωή του για να τρέξει με μια μηχανή και να ανεβάσει ταχύτητες και να πιάσει τον ήλιγχο και χάνεται. Ο άνθρωπος έχει τρελαθεί, δεν ξέρει τι κάνει. Κάνει τα πάντα για να σε κατευθεί. Γι' αυτό λοιπόν δεν ξέρει τι κάνει και γι' αυτό λέει όταν θα έρθει θα φρίξουν τα κράτη, τα έθνη, όταν τον δουν, γιατί δεν φανταζόταν ότι υπάρχει. Και θα σαλευτούν όλες οι βασιλείες, διότι θα νομίζουν ότι είναι εξωγήινος και όλοι οι στρατοί αυτοί θα στρέψουν τα όπλα τους εναντίον του. Αλλά δεν θα γίνεται τίποτα, θα καταστρέφονται τα όπλα αυτά και θα νιώσουν τόσο αδύνατοι, γιατί βασίζονται στα όπλα, που αναφέρει στον Ισαΐα ότι θα ρεύσουν, λέει, τα γόνατά τους σαν να είναι, λέει, νερό. Δεν θα μπορούν να σταθούν όρθιοι και θα γονατίσουν μπροστά του. Άλλοι θα φωνάζουν, λέει, πέστε, λέει, σπήλαια ή περικατοικίες και πλακώστε μας, να γλιτώσουμε από αυτόν. Αλλά και αυτό να γίνει, λέει, δεν πεθαίνει κανένας, γιατί είναι ημέρα κρίσεως. Γι' αυτό το λέει πολύ ωραία: «Εφρίαξαν τα έθνη, εσαλεύθησαν οι βασιλείοι, έδωκε τη φωνή αυτού και λυθήκαν τα πάντα μπροστά του. Δεν έμεινε τίποτα ισχυρό». Γιατί ο ισχυρός είναι αυτός πλέον. Και λέει στο 7, αυτός είναι ο Κύριος των δυνάμεων που είναι με θυμών. Αυτός είναι μαζί μας. Και την ημέρα εκείνη θα είμαστε μαζί του που θα κατέβουμε κάτω για να δώσει δικαιοσύνη. Γιατί θα έχει γίνει η αρπαγή. Και τώρα σήμερα βλέπουμε ότι εναλλάσσεται. Μία πηγαίνει στο μέλλον, μία πηγαίνει στο παρόν. λέει σήμερα τι είναι, προπύργιο ημών ο Θεός του Ιακώβ. Τι εννοεί προπύργιο? Πρώτου μεγάλου πύργου υπάρχει κάποιος ο οποίος αναχαιτίζει τον εχθρό για να μην μπει μέσα και πάει στο μεγάλο πύργο. Αυτός είναι ο Χριστός στη ζωή μας και γι' αυτό προστατευόμαστε. Βλέπουμε τη μάχη που γίνεται, νιώθουμε τη μάχη, αλλά δεν συμμετέχουμε. Και γι' αυτό όταν ο λαός Ισραήλ στεκότανε πνευματικά, δεν πολέμησε ποτέ. Του έλεγε βγες αύριο εσύ και στήσου εκεί και εγώ θα πολεμήσω για σένα. Και πράγματι, μια εισφύγες, μια χαλάζα από τον ουρανό, ο Θεός πολεμούσε. Μια έκανε θόρυβο και φοβόντουσαν και φεύγαν από μπροστά τους, αλλά όταν πέφτανε πνευματικά, δυστυχώς έφευγε και ο Θεός μαζί και άφηνε την πόρτα ανοιχτή για να μπουν οι άλλοι μέσα. Για να καταλάβουν, λέει, αφού πέσανε πνευματικά και λατρεύουν άλλους θεούς, να δούνε, λέει, οι άλλοι θεοί τι ζητάνε. Γιατί ο Θεός Πατέρα δεν ζητάει τίποτα από εμάς παρά μόνο να ανταποκριθούμε στην αγάπη Του και Τον ευχαριστούμε. Και αναφέρεται λοιπόν ότι αναφερόμαστε ότι είναι προπύργιο ημών γιατί είναι ο Θεός μας, ο Θεός που έδωσε τις υποσχέσεις στον Ιακώβ. Θυμάστε τι του είπε, ονομάζεσαι Ισραήλ από σήμερα και θα είμαι μαζί σου και με το λαό Ισραήλ και θα σε κάνω μέγα έθνος. Και λέει στο 8, έλθετε ειδέτε τα έργα του Κυρίου, ο οποίας καταστροφάς έκανε εν τη γη. Αυτό θα το χορτάσουν αυτοί που θα ζήσουνε στην εφταετή βασιλεία. Όσοι μείνουν εδώ θα δουν τη γη να διαλύεται με τα ατομικά και όλα αυτά που θα γίνονται γύρω γύρω. Και εμείς οι οποίοι θα είμαστε μαζί του, το στράτευμα που θα έχουμε αναστηθεί και θα έχουμε πάει μαζί του στην αρπαγή ή αυτοί που θα έχουν αλλάξει και θα κατέβουν μαζί του, αυτοί θα δουν αυτό το οποίο γίνεται. Οι καταστροφές που θα γίνουν από εμάς τους ιδίους, οι οποίοι θα πάμε ενάντια σε κάθε τι που είναι μολυσμένο. Και λέει λοιπόν, φωνάζει εμάς τώρα, ελάτε να δείτε τα έργα της δικαιοσύνης μου επάνω στη γη. Και λέει στο 9, καταπάβει τους πολέμους έως τον περάτο της γης. Και είναι αυτός που θα, αφού καταλάβει τα πάντα και φέρει δικαιοσύνη, τότε θα χορτάσουν ειρήνη στη χιλιετή βασιλεία όσοι ζήσουν. Εκτός του τέλους που θα λυθεί ο διάβολος πάλι για να δοκιμαστούν οι άνθρωποι που γεννηθήκανε και δεν τον γνωρίσανε, ώστε εσυνείδητα να πάρουν μία θέση. Θα ακολουθήσουν το Θεό ή όχι? Γιατί δεν μπορεί να δοκιμαζόμαστε εμείς σήμερα και να μην δοκιμαστούν αυτοί? Γι' αυτό λοιπόν την ημέρα εκείνη θα γίνει αυτή η δοκιμασία, όταν λύσει τον εχθρό πάλι, ο οποίος δυστυχώς θα παρασύρει πολλούς από ό,τι μας λέει, και τότε θα κατέβει φωτιά από τον ουρανό και θα κάψει όλη τη γη. Αλλά είναι αυτός που καταπάβει τους πολέμους, έστω και αν είναι στα πέρατα της γης, και συντρίβει τα όπλα, τα τόξα και τις λόγχες, και καίει όλα αυτά τα οποία για την εποχή ήταν αμάξες, σήμερα είναι τάγκς, αεροπλάνα και οτιδήποτε μπορεί να φανταστούν. Την ημέρα εκείνη θα γίνει αυτό. Όταν θα έρθει και θα αποκαλυφθεί και θα έρχεται από τον ουρανό και θα το βλέπουν, εκείνη τη στιγμή θα στρέψουν τα όπλα ή θα στείλουν αεροπλάνα ή οτιδήποτε, θα διαλυθούν όλα. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Και γι' αυτό το λέει εδώ, ό,τι έχει σχέση με όπλο θα καταστραφεί. Και πάει στο 10 και λέει, ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Τώρα είναι η ερώτηση αυτή. Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο κυρίαρχος του σύμπαντος του ουρανού και της γης? Εάν το πιστεύω, ερώτηση σε μένα, γιατί αγωνιώ? Γιατί έχω άγχος? Γιατί φοβάμαι? Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν τον εμπιστεύομαι. Και δεν πιστεύω όπως πρέπει. Τι πρέπει να γίνει τώρα? Πρέπει να αλλάξω. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να ησυχάσω για να με ευλογήσει. Να έρθει στη ζωή μου, να μου μιλήσει, να μου αποκαλυφθεί, να με παρηγορήσει, να με αγκαλιάσει, να ζήσω μαζί του. Να απολαύσω αυτό που είναι. Γι' αυτό λέει, ησυχάσατε. Γιατί φέρεστε έτσι? Και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός, ο Κυρίαρχος του σύμπαντος. και θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών. Όλα αυτά που θα γίνουν στις αρχαίες ημέρες είναι για να δούνε όλοι ότι είναι ο Θεός και είναι η μόνη εξουσία πλέον επάνω στη γη. Γιατί λέει, θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών και θέλω υψωθεί εν τη γη. Τότε θα με δει όλη η γη ότι είμαι ζωντανός και ενεργός. Και τότε δεν θα υπάρξει πλέον το παίξιμο αυτό που γίνεται σήμερα από τους ανθρώπους εναντίον του. Και στο 11 λέει πολύ ωραία, ο Κύριος το δυνάμεων είναι με θυμών, με ήττα, με όλους εμάς. Είναι μαζί μας. Ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Γιατί φοβόμαστε λοιπόν, γιατί δεν ησυχάζουμε? Είναι προπύργιό μας, γιατί είναι ο Θεός του Ιακώβ, ο Θεός των υποσχέσεων. Ό,τι λέει μέσα στο Λόγο του, στην Καινή Διαθήκη, στην Παλαιά, είναι υποσχέσεις για μας, δικές μας. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Ό,τι λέει μέσα πρέπει να το ζητώ, να το απολαμβάνω, να το έχω. Εάν δεν γίνεται, πάνω απ' δεν πιστεύω. Δεν τον εμπιστεύομαι. Γι' αυτό βλέπουμε ότι αυτά τα οποία γράφει εδώ είναι ό,τι χρειαζόμαστε σήμερα για να δούμε τον εαυτό μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους και να μας βοηθήσει να ηρεμήσουμε, να τον εμπιστευτούμε και να αρχίσουμε να κληρονομούμε αυτά που έχει δώσει. Γιατί υπάρχει κληρονομία ουράνια και γήινη. Η γήινη κληρονομία είναι οι υποσχέσεις του που πρέπει να εκπληρωθούν στη γη. Και μετά θα εκπληρωθούν οι άνω υποσχέσεις. Τον ευχαριστούμε για την αγάπη του.